Vi er samlet i formiddag om det største oppdrag som vi som mennesker kan bli satt inn i. Og det er å forkynne evangeliet for syndere. Og så er vi noen som har fått så bruk for dette budskapet at vi kan sitte og høre det igjen og igjen og igjen. Budskapet om syndenes forlatelse. Og så er det mange som undrer seg over det når de treffer oss og våre likesinnede, at vi kveld etter kveld og dag etter dag og uke etter uke og år etter år kan sitte og høre dette budskap som de visstnok kan, men som vi tydeligvis ikke kan, for vi må høre det stadig vekk. Men så er det noe altså med dette som Kjell Dalene talte om i går kveld, at han døde for meg. Han døde for verden, og han døde for meg. Og så er det akkurat, ikke sant, jeg vet ikke hvordan du hadde det i går kveld, men det er akkurat som du aldri skulle ha hørt det før. Og så har vi brukt bildet mange ganger. Men det er lettere å forstå, kanskje, når vi ser på den legemlige og den jordiske mat, som vi sto opp i dag, ikke sant, det var det samme grove brødet. Og ta med deg folk til utlandet, nordmenn til utlandet, så går det ikke lenge før de begynner å spørre etter det grove brødet. Og Kjell var innom i går, disse riskakene i Japan, det hørtes grusomt ut. Og i Peru så har de noen maiskaker som ikke er det spor bedre. Spør du meg? Men de som er vant med det, de elsker det. Den maten de er vant med. Jeg bodde hos en dame i Lima i 2 år, på en hybel der, hos en familie. Og så når vi forhandlet om husleier, så skulle jeg betale så mye, så skulle jeg få kveldsmaten inkludert. Og hun serverte den samme suppa hver kveld når jeg kom fra jobb. Og jeg tror jeg kan si det at de første gangene så brakk jeg meg. Men jeg var høflig gutt, som jeg har lært, og spiste suppa. Og så gikk det noen måneder, så gledet jeg meg til å komme til denne kyllingsuppa, hvor fettperlene fløyt opp, og det av og til var en hønefot med 3 klør som stakk opp. Og så er det mange som undrer seg på hvordan kan de sitte og høre evangeliet igjen og igjen. Men det er livet vårt. Det er blitt livet. Vi har ikke noe annen mat. Det er livet. Og så, vi skal samle som en tekst som er teksten for dagen i Johannes 4. Men først skal jeg si litt om misjonsarbeidet i Peru, som Sunniva og Per Olav. Og Ruth og Jenny, det er viktig å ta med de små. Husk på det når dere ber. Be for alle 4. Alle 4. Og så bare tenk deg på det som står i misjonsbefalingen, altså, se, jeg vil være med dere alle dager inn til verdens ende. Hvis det er en ting jeg kan love dere, Sunniva og Per Olav og Ruth og Jenny, så er det at det kommer tunge dager. Det kommer mørke dager. Det kommer dager hvor dere vil lengte hjem. Og kanskje spesielt du, Sunniva, kommer til å lengte hjem. Det er litt mer sånn at damene vanligvis lengter litt mer hjem enn mennene. Og så sier Jesus, jeg vil være med dere alle dager inn til verdens ende. Og da ble det så klart for meg, hvordan er Jesus med? Jo, han er med i ordet sitt. Og da vil jeg anbefale deg når disse dagene kommer, andre dager også, men spesielt på de tunge dagene, gå til ordet, der vil du finne Jesus. Gå for deg selv med din Bibel, og med en andagsbok, Rosenius, eller en annen god andagsbok, og sett deg ned sammen med Jesus. Så vil du få oppleve det at han er med, også når det er mørkt, også når du lengter hjem, Også når du lurer på hvorfor i all verden der jeg kom ut hit, og alt virker egentlig trøstesløst, så er Jesus den samme. Men du finner han ikke hvis du går rundt og depper, for å si det sånn. Vi er mennesker. Der kommer noen dager med depp og fortvilelse. Men Jesus er den samme. Og han vil være med. Og ordet hans, det står alltid fast. Jeg hadde lyst til at Wilbur skulle komme fram litt. Kan du gjøre det, Wilbur? Jeg spurte han nettopp. Jeg tenkte hvis jeg spør lenge før, så begynner han bare å grue seg, men han skal slippe å si noe. Han skal bare fortelle én ting. Når tid ble du født, Wilbur?
20. november 1986.
Han er født 20. november 1986. Hvor gammel er han da, Tore? Ja. Er han 27 år?
Jeg blir 27 år.
Han blir 27 år. I 1992, eller i 1991, så bestemte vi å starte opp et hjelpeprosjekt faktisk, i den bydelen hvor Wilbur er vokst opp i Arequipa. Wilbur er vokst opp ved foten av en vulkan som heter
Misti.
Den er 5800 meter høy over havet. Den er vanligvis snøkledd på toppen. Og ved foten av denne vulkanen så lå der, eller der ligger fortsatt, men der lå den gangen et mer fattig strøk, som i dag er blitt mye bedre, som heter Alto Selva Alegre. Mange av dere har et forhold til dette navnet. Wilbur har et veldig nært forhold til...
Ja, det er der bor foreldrene mine bor.
Der bor hans foreldre. I 1992 så startet vi opp et menighetsarbeid, et evangeliseringsarbeid der i området. Wilbur, han er sønn av en mann som heter Herman Marca, og en mor som heter Ines. Og Herman og Ines, de bodde der ved siden av sin bror Ubaldo, altså Wilburs onkel, og hans tante Juana. Og disse kommer, i hvert fall tre av disse, kommer fra høyfjellet oppe ved Titicacasjøen, oppe i Andesfjellene, på ca. 4000 meter over havet. Der er Ubaldo, onkel Ubaldo, og Herman vokst opp i en indianerfamilie langt ute på landsbygda. Langt utenfor allfarvei. Og bestefar og bestemor til Wilbur der oppe, de er, eller var, Aymara-indianere, urbefolkning. Ja. Mammaen til Wilbur, hennes foreldre snakket Quechua. Der er to store folkegrupper i Peru. Den største, det er Quechua-indianerne, de som var Inka-folket i sin tid. Og så er det en mindre folkegruppe som heter Aymara-indianere. Wilbur, han kan ikke snakke hverken Quechua eller Aymara.
Nei.
Dessverre. Men han er god i spansk. Men besteforeldrene, de var altså blitt nådd av adventistene. Hadde jeg hørt om adventistene? Stemmer ikke dette?
Ja.
Så bestemor og bestefar, de var adventister. Syvende dags adventister, som vi sier. Det betyr at de holdt lørdagen hellig. De spiste ikke svinekjøtt. Og de hadde masse lover og regler for å bli frelst. Og i Peru så er det sånn at enten så er de fleste katolikker. Veldig mange områder hvor Wilbur har sine røtter, de er adventister. Og noen, de lever i sin gamle indianerreligion. Men fellesnevneren for det er at evangeliet er ukjent. I den store katolske kirke i Peru, som favner nesten 90% i dag av befolkningen, så er evangeliet ukjent. Adventistene, de forakter oss fordi vi ikke følger loven, Fordi vi ikke lever i den gamle pakt. Det er alt for lettvint å tro på evangeliet. Nei, du må følge alle Mose bud. Ja. Og så kom det en evangelist i 1992 og banket på døra til Herman og til Lobaldo og inviterte til en evangelisk møte. Ja. Han heter Guillermo. Guillermo. Han er i dag med i menigheten i Alto Selva Negra. Og en av vennene der. Og det hadde lyst til å si, hva er misjonsarbeid, folk? Det er at evangeliet kommer til ditt hjerte, til mitt hjerte. Hva hadde Wilbur vært i dag, altså, hvis ikke Guillermo den gangen i 1992 hadde kommet og banket på døra til hans foreldre? Da var Wilbur 6 år gammel. Vi skal ikke være nostalgiske, men vi skal være realistiske. Kanskje, sannsynligvis, hadde Wilbur ikke vært frelst i dag, og ikke vært her sammen med oss, hvis ikke noen kom på hans dør og vitnet til hans foreldre om Jesus. Og så kom mor og far på møte, først mor, først onkel og mor og tante. Og etter hvert så ble dette støtter i vårt arbeid i Peru. Og så kom Anne Margrethe ut, og så kan det resten av historien. Men jeg hadde bare lyst til å peke på det som er virkelig misjonen, det er å høste sjeler innenfor Jesus. Og det er så konkret. Er du frelst, Wilbur?
Jeg er frelst.
Hvorfor er du frelst?
For Jesus skyld.
For Jesus skyld. Det er dette vi står sammen om. Takk skal du ha, Wilbur. Jeg hadde bare lyst til at det skulle være rammen om det som samler oss. Og hva vet vi? Nå skal Per Olav og Sunniva og Jenny og Ruth reise til Arequipa. Nå er det mange praktiske ting, og nå er det språkstudium, og nå er det litt forskjellig som skal oppta det i den første tida. Men de skal være med i vittnetjenesten. Og Per Olav skal nok også ut og banke på noen dører. Kanskje Per Olav om 21 år, så står det en ny peruaner her, som aldri kunne lære Jesus å kjenne uten den tjenesten du skal forstå i. Det er sånn det er. Og evangeliet er mektig altså til å sette syndere i frihet. Så må jeg bare fortelle kort, jeg har fortalt det før, men Obaldo, onkel Obaldo, han var så låst i dette gamle, du skal og du skal ikke, ikke sant? Og loven kom til han, og jeg husker Obaldo var dypt fortvilet. Og jeg husker, omtrent som du, Kjell, var inne på i går kveld, så jeg prøvde å forkynne evangeliet for Obaldo, og det var helt stengt. Og han sa at dette var umulig for han. Og jeg prøvde på alle vis å forkynne evangeliet for han. Og så reiste jeg hjem, og så kom jeg ut et år etterpå. Og da møtte jeg en helt ny Obaldo. Jeg har opplevd dette med flere peruanere, men det er altså så stort. Og så spurte jeg Obaldo, hva har skjedd? Jo, han hadde fått sett at Jesus var død for syndene hans. Og så var han en ny mann. Og så har denne onkel Obaldo, som i dag er evangelist, han har altså et vittnesbyrd som er det griper. Og han sa det sist nå, når Olav Malerød og jeg var ute, så jeg satt og pratet med Obaldo. Jeg kan ikke gjengi det ordrett, altså, men tenk at vi har fått tak i dette, Jon, sa han. Det er så stort. Det er ingenting annet i verden enn dette at Jesus har gått i mitt sted og er min frelser. Og så har Obaldo det litt tungt akkurat nå, Fordi at han stod i et rikt arbeid i denne bydelen som heter Horacio i Arequipa. Horacio Ceballos Gámez heter den, oppkalt etter en politiker som død. Og i denne bydelen som vi bare kaller for Horacio, som da altså et fornavn egentlig, så var Ubaldo med og bygde opp et arbeid. Og der var han i cirka 6 år, og det ble et arbeid som på mange måter vokste fort og ble et rikt arbeid. Og så kalte vi Ubaldo til å starte på et nytt område nå i februar i år. Så begynte de der for første gang, og så hadde det gått litt tregt. Og så har Ubaldo vært og banket på noen nye dører. Og så er det mange som sier ja, de skal komme. Og så har han leid et lite lokale der, og så var det nok så skrøpelig, men Ubaldo er flink, han er egentlig håndverker og snekker, og han har fått pusset opp dette lokalet litt. Det er veldig enkelt altså. Men det er i alle fall tak på det. Og han har lagt en talestol, og han har fått noen gamle stoler og noen sånne. Og Olav var med på et møte der en kveld. Juana var med, tante Juana, kona til Ubaldo. Olav var med, og jeg var med. Og så kom det ei dame til. Helt ute i det nyeste av de fattigste områdene ute i Arequipa, enda nærmere denne vulkanen Misti. De bygger oppover imot vulkanen. Hold på seg helt til det kommer et utbrudd, så kan de fortsette med det. Men altså, da er du helt i yttergrensen av evangeliet. Og så sa Ubaldo, det var to til som pleide å komme, de kunne ikke komme den kvelden. Men de kom på møte på søndagen, og vi hadde et felles møte nede i byen. Og vanligvis er det disse da tre, pluss Ubaldo og Juana, ja, og så søstra til Juana var som henne, det jeg glemte. Så vi var altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 var vi den kvelden. Og så forkynte Ubaldo evangeliet, og så snakket vi sammen, og så var han motløs. Men det er tre sjeler her, Ubaldo. Ja, det er sant. Og så er han vår utsending der, og så har han ikke frimodighet til å gå og banke på dørene alene, fordi at det er ikke så godt for en mann å gå og banke på dørene alene. Det skal helst være to, og Juana pleide å være med, men så har Juana en del åreknuter og sånn, så hun er litt dårlig til beins. Det er ikke så godt for henne å være med. Men så har vi en annen evangelist som heter Raoul. Og nå når vi var ute, så ble det bestemt at Raoul og de har drevet litt på hver sin kant. Han har også stått i nybrottsarbeid. Men nå skal Ubaldo og Raoul være sammen som et team, som et par, som et evangelistpar. Og så skal de fortsette å gå og banke på dørene. Og så skal de fortsette å innby til møte. Og så var vi med også denne Raoul. Han er en mann på 36-37 år. Han er blitt frelst gjennom radioarbeidet som vi driver i Arequipa. Fra klokka 5 om morgenen til klokka 8 om kvelden så går radioen på lufta på en mellombølgefrekvens. I Peru så er det sånn at de hører fortsatt mye på mellombølge. Her i Norge er det ingen som vet hva mellombølge er lenger. Her er det bare FM. Og snart er det DAB og digital. Men i Peru så hører de på mellombølgen. Og hver dag så går det ut forkynnelse på denne radiokanalen. Og Raoul var en av de som fikk høre tilfeldig skrudde på mellombølgesenderen sin, og så kom han innom denne kanalen, og så kom han innom en gang til, og så han var tanntekniker og satt og lagte kunstige tenner. Og så begynte han å gå, og så begynte han å høre. Og så ble han frelst. Ja. Og så var han, fortsatte han med jobben sin. Og så var han med, og aktivt med, og frivillig, og villig til å spørre om ting. Og evangelisten Miguel, han ble hans høyre hånd. Og så sa han en dag til Miguel, du Miguel, nå vil jeg slutte som tanntekniker. Jeg vil selge dette utstyret mitt. Og så vil jeg gjerne gå inn i tjenesten for Jesus med all den tid jeg har. Og så gjorde han det uten lønn. Og så gikk det en stund, og han greide seg, og så fikk han litt hjelp av foreldrene. Og så gikk det noen tid, og så kalte vi han til evangelist. Og så var vi med han ut hjem. Mor er blitt en kristen. Bestemor, gamle bestemor, hun er sengeliggende, hun hilste meg på. Jeg vet ikke hvordan hun har det med Gud, og det vet jeg ikke om Raoul heller visste, men han vitner for henne. Og så hilste vi på far. Og han var så koselig å hilse på. Men han er alkoholiker. Og Raoul sa det at han de innbyr til møte der i bydelen, området der han bor. Og så sa han, jeg har vært dømt så mange ganger når jeg har gått til møte. Og så vet de at pappa ligger ute på fortauet og er full. Og jeg har prøvd å gå og få han med meg hjem. Og så er han så i nød for denne far som er slave under alkoholen, som greier å dyrke noe jord og driver et jordbruk sånn at de har noe å leve av. Men mye av pengene går til øl og brennevin. Vi har altså 5 evangelister i Arequipa. Arequipa ligger sør i Peru, for dere som ikke vet det. Helt sør i Peru, det er den nest største byen i landet. Det er ca. 1 million innbyggere, og den ligger oppe på ei høyslette. Eller i skråningen opp imot Andesfjellene. Andesfjellene er jo en mektig fjellkjede som stiger opp fra Stillehavet, ikke sant? Når du går i land i Stillehavet, så er det en liten kilometer med sånn som stiger litt slakt, og så stiger det rett opp i Andesfjellene. Rett opp til 1500-1600 meter, så er det litt sletteland, og så stiger det videre inn der som Arequipa ligger, på 2400 meter. Og så stiger det videre opp til 6000 meter, og så går det ned igjen til ca. 4000, hvor denne veldige høysletta ligger, som er indianernes gamle hjemland. Der Titicacasjøen ligger, og der besteforeldrene til Wilbur hadde sitt lille småbruk. Her i Arequipa har vi da et arbeid som vi har drevet siden 1991-92. Så har vi 3 menigheter i dag, og så har vi noen prekenplasser. Så har vi Miguel Corse, som er vår leder der ute, og også evangelist. Så har vi en som heter Ogo, som også er evangelist. Han kommer fra en plass som ligger enda høyere, på 4900 meter over havet han vokste opp. Han snakker quechua. Så har vi Obaldo, så har vi Damian, og så har vi Raoul. Det er disse 5 evangelistene vi har i Peru, og som er vårt ansvar helt og fullt, både åndelig og økonomisk. Så har vi 2 som er administrasjon og regnskap, og så har vi Casa Celso, som er oppkalt etter vår gode venn og medarbeider Celso Valdeglesias, som døde brått for noen år siden, og som er flyttet hjem til Jesus. Han var leder for arbeidet vårt, og barnehjemmet, og dette arbeidet vi driver ute i Horacio, det er kalt opp etter han. Det heter Casa Celso. Casa betyr hus på spansk, så det betyr Celso-huset. Der er det 3 ansatte, et foreldrepar på barnehjemmet, og ei sykepleier som heter Jackie, som da er med og tar hånd om barna på barnehjemmet. Så har vi 2 som jobber fullt i radioen, fra klokka 5 om morgenen til klokka 1 den første, og fra 1 til 8 om kvelden den andre. Så bytter de på å turnere. Så har vi 4 grupper med barneparkering, fra 0 til 3 år. Og der er det altså 4 mødre som har ansvar for 8 barn hver. Og så har vi en førskole, og der har vi en førskolelærer. Disse fem siste, de får lønn fra den peruanske staten, men det er veldig lav lønn. Det er ca. 700 kroner i måneden. Det er litt lite å leve, så de får litt ekstra ifra oss. Så, som vi snakket om på årsmøtet her, i underkant av 1 million kroner koster arbeidet i Peru oss årlig. Og når vi ser oss rundt, så er vi ikke så veldig mange. Men vi har fått et kall fra Jesus. Og vi vil gjerne være med. Og så regner vi med når Per Olav og Sunniva og Jenny og Ruth reiser ut, så vil det være 200-400 000 mer i utgifter cirka per år. Og så skjelver vi litt for dette, men vi vil være med, og vi vil stå bak, og vi vil gjøre vårt ytterste for at vi skal komme til rette med den forpliktelsen vi har tatt på oss. Der tenker jeg både økonomisk og åndelig. Jakob Prydal, han var fremme her på årsmøtet og snakket litt om givertjeneste. Og det er jo en frivillig sak for all del, men hvis du føler og kjenner på at du skulle være med og gi noe til dette arbeidet der ute i evangeliets yttergrense, så ligger det en liten folder der nede, der jeg telte der 15 stykker igjen, dere som har fra før, trenger ikke ta, men hvis ikke dere har den, så ligger det en liten folder her som heter givertjeneste, og det er bilder av Ruth og Jenny og Per Olav og Sunniva. Og så er det bilder av evangelisten Miguel og forsamlingen i sentrum i Arequipa. Og så står det litt her om muligheter for å gi. Og dette med faste trekk, det er ikke så dumt, det som Jakob var inne på. Altså. Det er lett at det blir med den gode vilje, og så er det ikke så lett å få gjort i praksis alltid. Men for dere som er vant med nettbank, så ute i venstremenyen, så er det mulig å gå inn og legge inn faste trekk. Og da står det et kontonummer her, som dere kan benytte hvis dere vil gjøre det. Så har vi forventning til Gud om at det er han som står bak dette arbeidet, og at det er han som skal drive det. Og så er vi medarbeidere, og så er det godt å tenke på det som Per Olav sa, når dere sår sårkornet der ute, så har vi tilgang til vannslangen her hjemme, både på den ene og den andre måten, så vil vi være med å vanne. Så må dere være flinke og melde tilbake også. Vi skal prøve å få litt mer aktivitet på nettsida, sånn at Sunniva og Per Olav også kan sende hjem bilder og informasjon om det som skjer i dagliglivet og i misjonsarbeidet i Arequipa. Bare ta med en liten ting til fra Peru nå. Når vi var der sist, så var vi med Raoul ut til et område som heter El Cano. Det er et jordbruksområde ute i ørkenen hvor de har vannet opp ørkenjorda. Og denne ørkenjorda er så tørr, men med en gang det kommer vann til, så skyter det opp altså. De tar 3 avlinger i året, næringsrik vulkanjord, men mangel på vann. Og der ut har Raoul reist alene, tatt bussen ut dit, og gått og evangelisert. Det var helt nytt arbeid. Det var ingen andre som drev noe arbeid der i området, og det var gripende å være der. Men Raoul hadde samme problemer når han kom der som enslig mann, ikke sant? Og om formiddagen og bankte på dørene, så var det noen onde tunger som sa det, at han er sånn en som er ute og ser om det er noen damer som er hjemme alene om dagene. Så han kunne ikke gå inn. Nei. Og så var det en enslig mor der, som har fortalt oss om hun var ikke hjemme når vi kom og bankte på. Men hun var, så vidt jeg forstod, alene med 2 små, Og så hadde hun invitert Raoul inn, men da hun sa nei, vi må stå her I døra og snakke. Vi kan ikke ha noe, risikere noe folkesnakk. Og det var viktig. Og at han selv heller ikke skal komme I en situasjon hvor han kunne falle I fristelse, der vet hvordan det ikke sant. Han bevisst for det, men problemet for denne dama det var at hun kunne ikke lese. Analfabet. Noen og 30 år. Analfabet. Aldri lært å lese og skrive. Og så ville hun så gjerne lære å lese for at hun kunne lese Guds ord. Og vet dere hva? Flere ganger så har Raoul gått på besøk der, så har de hentet to skrøpelige stoler, så har de suttet utenfor huset, ute I gata, og så har Raoul undervist henne i lesing, vittnet for om Jesus, men de har rett og slett hatt leseklasser der, A, B, C. Ja, det ikke gripende? Tenk om hun kunne lære å lese, så hun kunne få lese Guds ord. Og nå skal altså Ubaldo og Raoul sammen også evangelisere og starte et arbeid I det området I planen. Det ligger en cirka time og 20 minutter, var det? Sør for Arequipa, ute I ørkenen. Og der det ørken både bokstavelig talt og åndelig talt. Og det vårt arbeid. Ja, det ble litt, men vi må snakke litt om arbeid som vi driver, ikke sant? Snakke litt om arbeid. Jeg skal ta med det også. Per Olav og Sunniva og Jenny og Ruth, altså skal reise ut nå den 4. september. De skal fly til Lima med KLM. De skal overnatte en natt I Lima, og så skal de fly til Arequipa. Og da skal de ha velkomstlag for dem I Arequipa. Da stiller de på flyplassen alle som kan krype og gå av vennene der ute. Og så får de en hjertelig mottagelse. Og så skal de flytte inn I barnehjemmet. Der det en leilighet som Anne-Margrethe I sin tid innviet. Og så den litt liten. Og Per Olav han skal ta ansvaret for å bygge den litt større. Så det blir det første prosjektet Per Olav går inn I. Så skal de sammen, eller begge to, gå på språkskole. Hvordan de gjør det rent praktisk med barna og tidspunkter og sånn, det finner de ut av. Men begge to skal gå på spansk undervisning. Og det spesielt viktig at mor lærer spansk godt. For hvis ikke så blir det enda vanskeligere med trivselen. Det har vi innprentet I Sunniva, du må lære deg spansk. Og du må lære deg spansk godt. Men så skal de bo I miljøet der, og så skal da Per Olav være bygningsleder for den leiligheten. Så det blir litt sånn bo I byggearbeidet til å begynne med. Og så vet mange av dere at der ute, det et ørkenområde dette år, som de skal bo I, og der det lite grøntområder. Og for noen år tilbake så kjøpte vi en nabotomt som vi skal opparbeide til park. Og som mange av dere også vet, så skal den skal kalles for Martes minnepark. Etter vår Marte som døde I 22. September I fjor. Og som hadde sitt hjerte og brant for barnehjemmet. Hun har vært ute sammen med Lene Heian der et halvt år. Marte snakket godt spansk, og hun underviste faktisk I spansk for 9. og 10. Klasse borte på I Sandnes. Men etter Martes begravelse så har det kommet inn ca. 130 000 kroner til Martes minnefond. Og Per Olav skal også være ansvarlig for å bygge denne parken. Adolfo, som på bestyret på barnehjemmet, han har nå planert å få til en grassplen der. Så det et godt utgangspunkt. Men I dette støvete området, tørre området med sand og jord, og der Per Olav I sin tid var sammen med Oddvar Jusland var med og hakka I jord som var så hard, at de har fortalt om det, så var det nesten umulig å jobbe I den jorda, ikke sant? Knallhard jord. Og de hadde gitt opp hvis ikke det var, for det var peruaner som jobbet ved siden av de som ikke ga opp. Og da kunne det ikke være dårligere enn de. men der skal det nå bli en park, tenkte jeg det, Per Olav. Når dere kom første gangen i 96, altså. Det var bare en ørken. Og så står det også noe i Guds ord om at ørkenen skal blomstre, og ørkenen skal bli til en frodig have. Det i åndelig forstand. Da skal vi reise oss og lese det som teksten for dagen. Og det fra Johannes 4, vers 27-30, og vers 39-43 i Jesu navn. I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot av sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. De dro da ut fra byen og kom til ham. Det var mange av og så fra vers 39. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord. Da hun vitnet, han har sagt meg alt det jeg har gjort. Da nå samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. Kjære Jesus, dette ditt ord til oss i dag. Må du velsigne ordet ditt, og må du senke din himmelske fred og stillhet over hjerte og sinn. Amen. Vær så god. Det er et kjent avsnitt i Guds ord om den samaritanske kvinnen. De fleste av oss kjenner denne historien. Jesus kom der til Samaria, til Jakobs brønn. Josefs grav ligger like ved siden av. I dag så kalles dette området for Nablus, og det er et av palestinernes, en av de store byene til de som da kaller seg for palestinere, altså på Vestbredden. Det er vanskelig å komme inn, det går an å komme inn, men de fleste som besøker Israel, de kommer ikke inn i dette området. Da må man ha spesialtillatelse og skuddsikker buss, og så videre. Så jeg har ikke vært inne i dette området og sett denne brønnen. Har du vært der, Kjell? Nei, Turid og Kjell har heller ikke vært der. Men jeg har stått oppe på en høyde ved siden av, på det som sannsynligvis er Mamres Terebintelund, der Abraham fikk besøk av de 3 englene, der han fikk løfte om at Sara skulle få en sønn. Og så har jeg sett ned til Nablus. Paul og Grete og meg var der nå i påska. Og det er rart å stå sånn og se ned på stedet mellom disse 2 fjellene som man ser da i et stykke borte. I et lite dalføre, der ligger denne Jakobs brønn. Og der skjedde dette, at Jesus kom. Og han traff en kvinne som kom for å hente vann midt på dagen. Og denne kvinnen var en synderinne. Og så sendte Jesus disiplene inn for å kjøpe mat. Men det viste seg jo etterpå, det var vel ikke først og fremst for å kjøpe mat, men det var for å bli alene med denne kvinnen. Og sånn vil Jesus også bli alene med det. Og så vet vi at Jesus, han taler med denne kvinnen om hennes liv, om hennes synd. Og så åpenbarer han for denne kvinnen at han er Messias, den som skulle komme. Og så står det i vår tekst, i det samme kom hans disipler, Og de undret seg over at han talte med en kvinne. Det ville ikke de ha gjort. Men det gjorde Jesus. Likevel spurte ingen, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Men så står der, kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun var kommet ut til brønnen for å hente vann. Ja, hun hadde et ærend der ute. Hun skulle hente vann. Og så står det her at hun lot vannkrukka stå. Hun glemte det hun holdt på med. Det var blitt noe som var blitt viktigere for denne dama enn å gå hjem med vannet. Og så gikk hun inn til folket der. Hun som sannsynligvis prøvde å unngå folk. Hun som prøvde å gjemme seg vekk på grunn av sitt liv. Hun som nå levde sammen med en mann som slett ikke var hennes mann. Hun hadde hatt fire, eller ja, det ser ut som dette var den femte. Dette var en kvinne som levde sånn som mange i Norge lever i dag. Bytter partnere, lever i samboerskap, lever i synd. Og iblant samaritanerne så var ikke dette noe god folkeskikk, sånn som det er blitt i Norge i dag. I Norge i dag er det god folkeskikk å leve i synd. Er dere klar over det? Det er nesten ingen som skjems over å fortelle at min sønn eller min datter er samboer. Jeg har hørt kristne snakke med stolthet om datteren min som har fått seg ny samboer, og han er så kjekk. Ja, det er han sikkert, ikke sant? Og jeg vil ikke dømme, men det er noe her i vårt folk. Synda er blitt normalisert imellom oss. Det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Og så ser vi at dette er langt inn i kristne kretser. Det er ikke så farlig med synda. Jeg leste et leserinnlegg i Dagen om en som hadde prøvd å snakke med noen, et ungt par som var samboere, om at dette var synd. Og det ble ikke noe særlig greit. Og så hadde denne gutten svart, ja, det er sikkert sant det, men flaks at vi har Jesus. Hadde han sagt det akkurat sånn, hadde han sagt det. Flaks at vi har Jesus. Denne kvinnen, hun møtte Jesus. Og synda ble alvorlig. Synda ble alvorlig. Og så gikk hun inn i byen, og så begynte hun å vitne til folket der. Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være Messias. Da dro de ut fra byen og kom til ham, til Jesus. Har du fått komme til Jesus? Kunne de ta imot et vitnesbyrd av en sånn kvinne? Kunne det bli vekkelse når en sånn kvinne kom og vitnet om Jesus? Var det ikke mye bedre at Jesus hadde gått inn i byen der og begynt å tale med folket selv? Er det ikke forunderlig at Jesus talte med denne kvinnen? Og at han sendte henne inn i byen for å vitne? Er det ikke underlig at folket hørte på det hun sa og dro ut fra byen og kom til Jesus? Men det skjedde. Og så skjedde det noe annet. Da nå samaritanerne kom til ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der to dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen. Jeg vet ikke hvordan tonefall de sa det er. Men de sa i alle fall, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. De sier ikke at det var feil det hun sa. Det er ikke liksom for å trykke henne ned, jeg kan aldri tenke meg det. Nei, det er fordi at de har fått samfunn med denne kvinnen. Og nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, men nå har vi fått hørt det selv. Og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Hva tror du denne kvinnen svarte da? Ja, han er min frelser. Og så ble det en stor vekkelse altså der i Samaria, i det som i dag er Nablus. Og i dag trenger de en ny vekkelse der, det er sikkert. Tenk om det kunne skje. Men det er noe også i Peru som jeg har fått oppleve. Og som Guillermo fikk oppleve. Han som bankte på døra til Ubaldo og til Herman. Du kommer og vitner om Jesus, og så føler du kanskje at det er stengt, og du føler at det er tungt, og du føler dette som jeg var inne på i stad, du greier ikke å legge evangeliet inn. Og så kjenner du det at de tar imot Jesus, altså sånn ytre sett, men de kommer inn under loven, og det blir ufritt, og det blir lovisk, og det er ikke noe fritt vitnesbyrd. Og du hører at evangeliet er ukjent vare, og så blir du så hjelpeløs. Men så får du oppleve det også der ute, at plutselig så renner lyset, så får de se like inn i himmelen, så får de se lammet for Guds trone, som Stefanus fikk se det. Så får de se Jesus i sitt sted for Guds trone, og så blir de løst i sin sjel og i sin ånd. Og så kom jeg til Peru. Når Ubaldo hadde sett lyset, så hørte jeg det med en gang, ikke sant? Hørte det med en gang på vitnesbyrdet hans. Og så sa han kunne sagt med denne kvinnen, nå tror jeg ikke lenger på grunn av det du sa, Jon. For nå har jeg selv hørt det. Nå har jeg selv hørt det. Og nå vet jeg at han i sannhet er min frelser. Denne Guillermo som Wilbur nevnte på, han tilsatte, han var en av deg, det var to stykker som startet opp et hjelpeprosjekt, et skoleprosjekt, som i dag er en stor grunnskole på ca. 360-70 elever. Når vi startet opp dette arbeidet, evangeliske arbeidet ved siden av, så var det Guillermo, en som heter Richard, som var de første som startet opp dette. Og Guillermo gikk på dørene, og der ble en flokk som samlet, en 15-20 stykker etter hvert. Og så fant Guillermo disse ut at vi må ha en pastor. Vi må ha en pastor. Og så tenkte de det, jeg var hjemme i Norge og visste ikke om dette altså, så fikk jeg plutselig beskjed om at nå har vi tilsatt en pastor. Og det var budsjett da for dette, så de hadde lønn til denne pastoren. Men de måtte jo ha en ordentlig pastor. Og da fant de en som hadde gått på et pinsevennseminar i Lima, og som var en pinsevenn på seg på godt og vondt. Ja. Og han heter Damian. Han er vår evangelist i dag, 20 år etterpå han ble tilsatt hos oss. Og jeg kom ut første gangen og hørte dem hilste på Damian. Og det første de gjorde, fortalte de meg etterpå, det var at de gjemte unna noen slaginstrumenter og noe som han hadde dratt med seg inn i menigheten. For de måtte jo ha litt action. Det var for daut, synes han, i denne forsamlingen han kom til. Det var sangboksanger og lite lovsang og begeistring. Men dette gjemte de unna, for de visste jo det at Herman og Jon, som de kaller meg, Han likte ikke disse tingene, så jeg så ikke det da. Men så begynte Damian å forkynne, og han forkynte om det kristne livet, og om lydighet, og om velsignelse av det å være lydig, og om hvor rike de skulle bli, i holdt på å si kroner og øre, men det er jo såles, og så myntenheten heter der ute altså, men hvis de bare gjorde sånn og sånn, og det er mange eksempler, altså det var en som hadde, det var to som hadde naboer som hadde 10 høner hver. Og den ene, han ga tiende, han ga den ene høna til pastoren. Og om ikke lenge etter så hadde han 100 høner. Den andre, han ga ikke noen høne til pastoren. Og alle 10 hønene, de døde i løpet av 2 måneder. Så de må altså gi tiende. Og så må dere være lydige, og når dere har gitt tiende, så må dere gi tiende, det er plikten, så skal dere gi offrenda, som de kaller det, da skal dere gi det hjertet, liksom, og dette skal pastoren leve av. Og jo mer vellykka pastoren er, jo rikere er han, ikke sant? Og alt dette forkynte Damian, og jeg tenkte, å hjelpe meg, her var det ikke mye evangelium. Det var blåst. Og jeg sa til Guillermo, hva har dere gjort? Og jeg visste ikke mye arme råd. Men så hadde misjonssambandet, de startet i den tiden opp et seminar der ute. Og der var det en broder som heter Arne Helge Teigen, han underviser på Fjellhaug i dag. Han underviste i Romerbrevet på dette seminaret. Og jeg snakket med Arne Helge Teigen, kan jeg få lov å sende denne pinsevennen til din undervisning i Romerbrevet? Ja, han var velkommen, han fikk lov å hospitere der. Og han hadde altså eksamen, han hadde papirer, han Damian fra Lima, fra et seminar, han var allerede uteksaminert. Og så gikk han der, og hørte Romerbrevet utlagt. Og etterpå han fortalte altså, det var noe helt nytt, han hadde aldri hørt Romerbrevet utlagt sånn før. Og for å gjøre en lang historie kort altså, Damian han fikk se inn i evangeliet. Og det skjedde på samme måte når jeg kom ut, og kom til et møte og hørte at det var et helt nytt budskap. Og så sa jeg, Damian, hva har skjedd? Jo, han hadde sluttet og hørt Romerbrevet lagt ut etter lov og evangelium, etter luthersk teologi. Og så sa han, jo, jeg har vært en kristen i 20 år, og jeg har aldri sett inn i evangeliet før nå. Det er noe av det. Aldri sett inn i evangeliet. Vet du hva, Jon, jeg trodde at den kristne dåp og Johannes' dåp var det samme. Jeg visste ikke forskjell på det. Og nå skal ikke jeg dømme pinsevenner, det er ikke derfor jeg snakker sånn. Men jeg kjenner en som heter Damian Heredia. Han er 63 år. Nå har han levd med Herren i de 20 siste. Og de 20 årene før der, så sto han i et for så vidt blomstrende arbeid, et menighetsarbeid i pinsesammenheng. Og så ble jeg og han invitert til en av hans gamle pastorkolleger en stund etterpå at han hadde fått sett inn i evangeliet. Og så sa vi ja takk, vi kom der og vi fikk være med og vitne litt. Og så var det, vi skulle løfte hendene, og det var lovsang, og det var slagverk og full pakke, og så sa Damian til meg, Jon, jeg føler meg så fremmed. Ja. Og så sa de etterpå, Obaldo er blitt så død. Ja. Unnskyld uttrykket, det er sånn de sier det. Og så kjente Obaldo på det at han nådde ikke inn, altså. Med dette budskapet, For de hadde ikke bruk for det. De ville ha mer action og mer liv, og de ville ha det sånn og sånn, ikke sant? Og så står vi i et arbeid i Peru, og vi står i et arbeid her hjemme. Jeg holder sikkert på alt for lenge. Jeg må bare si noe som har stoppet meg i denne sammenhengen, altså ifra Lukas 15, om disse to sønnene. For vi ser det så veldig klart i Peru. Det er så mange som bekjenner Jesu navnet. Det er så mange som har tatt imot Jesus, og du kan gå inn i en katolsk kirke hvis du fikk ordet i en katolsk kirke på en messe, når det var 1000 mennesker eller 2000 mennesker, eller for den saks skyld når paven, den nye paven Frans, nå var på Copacabana Beach og hadde messe, og det var 2 millioner, tror jeg, på messe. Ja. Så kan du spørre katolikkene, vil du tro deg på Jesus? Ja. Ja. Vil deg ta imot Jesus? Ja. Det er ikke nei i munnen til en katolikk, altså, når det gjelder å tro på Jesus. Men samtidig så er det noe som, hva er det for noe? Hva er det for noe? Disse to sønnene som der står i Lukas 15, og Jesus sa, vers 11, en mann hadde to sønner. Og disse to sønnene, de går igjen i Bibelen. Dypest sett så er dette altså Isak og Ismael. Ja, en mann hadde to sønner. Og Abraham var jo den altså som opprinnelig hadde to sønner. Og de hette Isak og de hette Ismael. Og vi skal ikke ta tid til å lese nå om disse to sønnene, men du kan gå til Galaterbrevet kapittel 4, og så legger Paulus ut om disse to sønnene, om Ismael og Isak, som er bilder på to folk, og på to pakter, og på to kristendomssyn. Og så sier Paulus det sånn der i Galaterne 4:29, men han som var født etter kjødet forfulgte ham som var født etter ånden. Slik er det også nå, ja, sier Paulus. Og sånn er det altså nå. Og jeg har ikke lyst til å dømme, men Damian, han kjente på dette, han ble født på ny, og de som før var hans venner, det var ikke samfunn lenger, altså. Og så ble det en nød. Og så har jeg tenkt på, det har kommet så for meg, altså disse siste dagene, disse to sønnene i Lukas 15, der står det i vers 12, den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Vi pleier kanskje, i hvert fall har jeg pleid å tenke sånn at den yngste fikk sin halvpart, men den andres halvpart ble igjen hos faren, men det står her at han skiftet sin eiendom mellom dem. De fikk hver sin halvpart, både han som reiste bort, og han som ble hjemme. Ser dere det? Far ga alt. Ja. Gud ga oss alt. Han ga Jesus til frelst og ufrelst. Han ga Jesus for verden. Han ga han for oss. Ja. Og så står det, altså hvis vi leser denne fortellingen, så ser du det at far, han ga alt. Når denne sønnen kom tilbake, så fikk han alt, ikke sant? Han fikk beste kledningen, han fikk ring, han fikk sko, han fikk gjøkalven, og alt fikk han. Og den eldste sønnen som var hjemme, han fikk også alt, ikke sant? Alt mitt er ditt, sa faren til den hjemmeværende sønnen. De fikk altså like mye begge to. Og sånn er evangeliet. Det øses ut over frelst og ufrelst, over trell og fri. Men hva er dypest sett forskjellet på disse to? Den bortkomne sønnen, som vi kaller den, og den hjemmeværende sønnen. Vi vet at når tid ble den bortkomne sønnen omvendt? Var det når han var der ute og gjette svin og ville fylle seg med de skolmene som svinene åt? Nei, langt ifra. Der står at han ville hjem og tjene far. Han var ikke omvendt i Bibels forstand. Han skulle hjem og gjøre tjeneste. Og den andre som var ute på marken, hva var det han gjorde? Han tjente far. Sier alle disse år har jeg tjent deg. Og ser du, begge sønnene var treller. Hadde trellesinne. Og den ene kommer hjem, og så har han planlagt at han skal si at han er en synder, ikke sant? Men han skal si at han skal tjene. Han skal betale tilbake i alle fall litt av det han har forårsaket. Han skal begynne å leve et nytt liv, ikke sant? Og så kommer han hjem, så kjenner vi historien at han begynner å bekjenne synden og sier, far, jeg har syndet mot himmelen, og for deg er jeg ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men så blir han overveldet av evangeliet der og da. Han kommer ikke lenger. Det blir ikke noe snakk om tjenesten og det nye livet. Han blir overveldet av evangeliet, evangeliet får makt i hans liv. Og så står det at det blir fest og glede, og spill og dans. Jeg har bare lyst til å si det her, altså når det står spill og dans, så er dette talt inn i den gamle pakt, i den gamle tid. Jeg har hørt noen som bruker dette om spill og dans, om lettsindig spill og dans i kristne sammenhenger. Det som i vår tid er dette spill og dans, det er sang og vitnesbyrd. Det er bønn på kne og sang, og vitnesbyrd. Og hvis du lurer på hva dans er i Det gamle testamentet, så kan du reise til Jerusalem. Du kan bli med Turid og Kjell. Ja. Og så kan du se på en sabbat når de ortodokse jødene kommer ut fra Toraskolen og danser ned imot klagemuren. Ja. Det er ikke mye seksualisert dans, sånn som vi ser det her altså. Det er en slags prosesjonsdans, en gledesdans, og menn og kvinner danser hver for seg. Husk på det at jødene tillater ikke engang at menn og kvinner går sammen inn til klagemuren, de er adskilt. Dette var den gamle pakt. I den nye pakt er det ånd og sannhet. Så kommer altså den hjemmeværende sønn hjem. Og så hører han dette spill og dans. Så hører han sang og vitnesbyrd. Og så ser han noen som priser Jesus for evangeliet. Og så kjenner han seg fremmed for dette. Ikke sant? Men evangeliet er det samme. Hva er forskjellen? Det er ikke samfunn med far. Han har aldri hatt bruk for alle disse gavene. Han fikk jo halve arven. Og likevel anklager han far for, i alle disse år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort mot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Han hadde aldri opplevd gleden i evangeliet. Hadde aldri blitt ført inn i dette livssamfunnet med far, og fått bruk for gjøkalven som var slakta. Og i stedet så snakker han om denne din sønn. Tjeneren sa, din bror er kommet, min bror, langt ifra. Jeg vil ikke ha noe med denne å gjøre. I misjonslaget så vil vi gjerne være en flokk som kunne samles til spill og dans i den forstand at vi vil samles til fest om evangeliet. Vi skal forkynne lov, og vi skal forkynne evangeliet, men loven er først. Og evangeliet er sist, og loven ja, men evangeliet mest. Og vi ønsker å være her inne sammen med far, og glede oss over denne min sønn som var blitt død og blitt levende. Og så vil vi så gjerne altså at dette frie budskapet om at alt er ferdig, at det skal fødes inn i nye hjerter gjennom lys ifra evangeliet. Og så vil vi ikke være sånne som snakker om denne din sønn og ser på, ja, men han er jo sånn, og han er jo sånn. Og det er så lett at dette kommer inn imellom oss. Kan han være en kristen? Kan hun være en kristen? Ja, men hun går jo kledd sånn. Ja, men han driver jo med ditt, og han driver med datt. De burde være som oss. Kjære venner, det er en som er død for syndene våre. Det er en gledesgrunn, og det er en ting som samler oss, og det er gledesfesten hos Jesus. Og jeg vet ikke hva de sa til denne kvinnen utenfor Samaria der, etter at Jesus var reist. Han ble der to dager, står der, så reiste han videre til Galilea. Jeg vet ikke hvordan det ble med livet heller til denne kvinnen. Der står ingenting om det. Men du kan være sikker på at det ble et nytt liv. Du kan være sikker på at det ble oppgjør. Du kan være sikker på at du ble redd for synden. Og den som er sammen med Jesus, han kan ikke leve i synd. Men vi kan nok ha litt forskjellige syn om det ene og det andre innenfor det som vi kaller for adiafora. Og så vil djevelen at vi skal bli opptatt av det og pirke på hverandre. Og det er en fare for oss i misjonslaget. Men nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Du som ikke har sett inn i evangeliet, du som er ung, eller gammel, eller du som er liten, du som er barn. Det er noe som er umistelig for oss. Og det er budskapet om syndenes forlatelse i Jesus. Og jeg vil si det til du, spesielt dere unge. Dere må trenge dere inn på Jesus. Dere må bli alene med Jesus. Dere må høre på denne forkynnelsen som fører dere inn til frihet i Jesus. Å, det ligger meg på hjertet. Jesus har kjøpt deg med sitt blod. Og det ligger Jesus på hjertet at du skal få se dette. At du skal bli glad i dette budskapet om blodet som rant for din synd. At du skal komme dit hen at du kan ikke være dette budskapet foruten. Og du må samles med Guds folk. Og så er det mange dessverre som kjenner seg fremmed for dette, og det er en stor nød. Og dette skillet vil du oppleve i Peru, Per Olav og Sunniva. Og den store kallet vårt i Peru, sånn som jeg har fått se det, det er at vi skal være ei røst, ei rosiniansk, luthersk røst inn i Peru, og så skal vi forkynne til samvittigheten. Sånn at mennesker kommer i nød for sin synd og blir vakt og får bruk for en frelser. Og det har vi sett. At Guds ord det slår ned, og Guds ord setter syndere i frihet. Amen.
Da slår vi opp på sangen 756, Se markene er hvite. Og så